Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 7 болду. Он үчүнчү февраль жекшемби кечки берүүнү менен Сабыр Абдумомунов алып барамын. Эсенсизби? Алдыда уктурууда жерди мыйзамдаштыруу башталгандан бери Бишкекке жакын Сокулук, Кала Мүдүн райондорунда жер соодасы кызыды. Айрым айдоо талааларыда жер тилке үчүн сатылып жатканы маалым болду.
Сатып аткандар дагы жокко тартылат, мыйзамсыз салса ага жол берилбейт. Мыйзам катуу иштей баштады.
Маданият өкүлдөрү өлкө башчысынан өнөр адамдары үчүн үй курууга акча бөлүүсүн талап кылып чыгышты.
Ошол концерт өткөнгө чейин тикебизден тик туруп беребиз. А бирок концерт бүткөндөн кийин кайсыл жерде жашасаңар жашай бергиле, кандай айлык маян алып жашасаңар жашай бергиле деп кош көңүл мамиле каралат.
Ошондой эле алдыда уктурууда аялзат түрмөгүнөн үй бүлөлүк зомбулук маселесине эркектердин мамилеси тууралуу кеп салабыз. Азаттык менен калыңыз. Дегенде соңку кабарларды Канымгүл Элкеевадан угалалы.
Саламатсыздарбы? Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги Москва шаарындагы өрттөн жабыр тарткан 5 кыргызстандык тууралуу 12 февралда маалымат таратты. Элчиликтин маалыматына караганда 2021 жылдын 28 декабрында Коммунарка кыштагында болгон кырсыкта 40 жаштагы жаран газга ууланып каза болгон, бирөө денеси күйүп ооруканага жаткырылган. Дагы 3 жаран жабыркаган, алар ишин улантып жатышат. Өрт жер астындагы кабелдерди тартуу жана изоляциялоо боюнча убактылуу жумуштар жасалып жаткан бөлмөдө жылытуучу радиатордун жарылуусунан келип чыккан деп жазылган элчиликтин маалыматында. Элчиликтин жардамы менен өрт кырсыгынан жабыркагандарга айлык маянасы төлөнүп берилген. Кырсыкта каза болгон жарандын сөөгү иш берүүчүнүн эсебинен туулган жерине жиберилген. Жара талып ооруканага жаткан жаранды дарылоо жана ден соолугун калыбына келтирүү үчүн компенсацияны этап-этабы менен төлөп берүү жөнүндө макулдашууга жетишилгени маалыматта жазылган. Буга чейин анын жубайы Гүлзат Албаева Кактус медиага кайрылып, элчилик жана юристтер жардам бербей жатканын, полиция ишти жаап, иш берүүчүлөрдүн дайыны жок экенин айткан. Элчилик бул маалыматты четке кагып жатат. Алматынын Республика аянтында январь окуяларында каза болгондорду эскерүү жана кыйноого каршы митинг өттү. Кандуу Калабанын 40-чы күнүндөгү митинг бийликтин тыюуларына карабай уюштурулду. Эки апта мурун Алматы бийлиги активисттерге аза күтүү митингин өткөрүүгө уруксат бербей койгон. Формалдуу түрдө ага Республика аянтынын тынч жыйындарды өткөрүү үчүн маслихат бекиткен жерлердин катарына кирбей калганы себеп болгон. Ошого карабай 13 февралда түшкү маал аянтка жарандар чогулушту. Активисттер Кандуу Калаба каза тапкандардын жарата алгандарын жана кармалып тергөө абагында кыйноого кабылгандардын тизмесин алып келишти. Акцияга маркумдарга багыштап Куран окуу менен башталды. Акция өткөн аймакта интернет өчүрүлгөн Азаттыктын казак кызматы жазды. Казак бийлиги маалыматтын тарап кетишин алдын алуу максатында ушундай ыкманы колдонуп келет. Азаттыктын кабарчылары аянттын тегерегинде милиция кызматкерлеринин машиналары атайын техника топтолуп калганын байкашкан. Журналисттер аянтка чогулгандар көбөйүп 300-700 кишиге жеткенин жазышты. Акциянын катышуучулары Токаев кет, сен бүтүндөй өлкө сени жаман көрөт, кыйноого жол жок, эл террорист эмес деген жазууларды көтөрүп чыгышты.
Аналарыбыз келип отур, мына канчама балдарын жоголтуп, мына түрмөдө отурган балдар, түрмөдө отурган күйөөлөрү, солордун бәрине бостандык берилсин.
Казакстанда январдагы башаламандык кан төгүү менен коштолуп, расмий маалыматтарда 227 киши каза тапканы айтылып жүрөт, бирок укук коргоочулар мерт кеткендер мындан көп экенин билдирип келишет. Касым Жомарт Токаев 7 январда тополоң чыгаргандарды эл аралык деңгээлде даярдыктан өткөн террорчулар деп атап, эскертүүсүз ок атууга буйрук бергенин айткан. Ушул эле күнү Токаев Нур Султан шаарындагы Хазрет Султан мечитине барып, январь окуяларында каза болгондорду эскерди. Ал мамлекеттин бүтүндүгү, жарандардын коопсуздугу, өлкөнүн келечеги коркунучта болгонун айтты. Пентагон Орусиянын коргоо министрлигинин АКШнын суу астында жүрүүчү атомдук кемеси Курил аралдарына жакын жердеги чек ара аймагына кирди деген маалыматтын четке какты. Америка Кошмо Штаттары Орусиянын аймактык сууларында операцияларды жүргүзгөн жок деп билдирди Пентагондун өкүлү капитан Кайл Рейнс Рейтерс агенттигине берген комментарийинде. Орусиянын дооматтарында чындык жок, мен биздин суу астындагы кайыктарыбыздын жайгашкан жери боюнча комментарий бере албайм, деди Кайл Рейнс. Бул билдирүү Орусиянын Америкалык суу астында сүзүүчү кайыкты өз аймагынан кууп чыкканы тууралуу тараткан маалыматынан кийин жасалды. Орусиянын Тынч океан флотунун машыгуусу учурунда суу астындагы кеме байкалып, ага дароо аймактан чыгып кетүү талабы коюлганын Интерфакс агенттиги коргоо министрлигине шилтеме берип билдирген. Москва буга байланыштуу Вашингтондо эл аралык мыйзамдарды бузуп, улуттук коопсуздукка коркунуч туудуруп жатат деп айыптаган. Анда АКШнын Орусиядагы элчилигинин аскердик атташеси чакырылып, ага ушуга окшош жагдайлар кайталанса, анда катуу чара көрүлөрү эскертилип, нота тапшырылган. Бул окуя Орусия Украинага жакын жерде аскер күчтөрүн көбөйткөнүнө байланыштуу Москва менен Вашингтондун мамилеси чыңалган учурга туш келди. Мурдагы ички иштер министри Молдомуса Кунгантиевди акыркы сапарга узатуу зыйнаты 14 февралда Абдылас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрында өтөт. Бул тууралуу Бишкек шаардык кеңешинин жана ички иштер министрлигинин басма сөз кызматтары кабарлады. Молдомуса Кунгантиев 12 февралда 64 жаш курагында көз жумду. Анын эмнеден каза болгону азырынча белгисиз. 2005-жылы Бишкек милициясын, 2008-2010 жылдарда ички иштер министрлигин жетектеген. 2010 жылдагы өлкөдөгү коомдук саясий окуялардан кийин кызматтан кетип, мамлекеттик жана саясий иштерге аралашкан эмес. Кунгантиевдин сөөгү Бишкектеги Аларча көрүстөнүнө коюлат. 2022 жылдын май айында Бишкек шаарында алгач ирет Евразия экономикалык форум өтөт. Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Арзыбек Кожошев жана Евразиялык экономикалык комиссиянын министри Сергей Глазиев 12 февралда форумдун уюштурууну талкуулады. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлады. Быйыл биримдикке Кыргызстан төрагалык кылмакчы.
Рахмат канымгүл Элкеева айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык ЖЭКи ТОРГ сайтында эртеңки күнгө аба ырайы маалыматы. Кыргыз гидромет эскертет, 14-15 февраль күндөрү Кыргызстандын көпчүлүк аймагында туруксуз аба ырайы күтүлөт. Тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар калың түшөт, жолдор тайгак жана тоңголок болот. Айрым жерлерде батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 20 метрге жетиши ыктымал. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн -1-6, күндүз +0.5 градус, Талас облусунда түнкүсүн -1-6, күндүз -2.3, Баткенош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн -3.2, күндүз +1.6 градус. Плюс белгиси менен Ысык Көл облусунда түнкүсүн -3-8, күндүз +1.6. Нарын облусунда түнкүсүн 11-16 градус суук, күндүз +1.6 градус суук. Бийик тоолордо түнкүсүн 27 градуска чейин түшөт, күндүз -8-13 градус. А Бишкекте күндүзү кар жаайт, абанын температурасы түнкүсүн -3-5, күндүз +2-4 градус. Баяндарга өтөбүз. Бишкек шаарынын тегерек четиндеги жаңы конуштарды мыйзамдаштыруу иш башталгандан бери Борбор калага жакын Сокулук, Каламүдүн райондорунда жер соодасы кызыды. Мурда турак жай түшпөгөн айрым айдоо талааларда жер тилкеи үчүн сатылып жатканы айтылууда. Буга байланыштуу президенттин Чүй облусундагы өкүлү Эркин Тентишев жер басып алгандар, айдоо аянтына турак жай салгандар катуу жазаланат деп кайрылуу жасады. Чүйдөгү жер соодасына кесиптешим Марат Тагаев токтолот.
Турак жай салуу үчүн Бишкек шаарынын тегерек четинен жер табы оорчулук жаратпайт. Жер саткандардын арасында жакында жер тилкеси трансформацияланат деп мурда үй түшпөгөн айдоо талааларындагы саткандар бар. Мыйзамдаштырылат деп сатылып жаткан жерлердин бири Бишкек шаарынын түштүк чыгыш тарабында жайгашкан Аламүдүн районуна караштуу Өскөн ордо конушунун чыгыш тарабы. Ал жердеги жер сатылат деген жазуулардын бирине чалганыбызда мындай деди.
Эмнеге жок, бар трансформация кетпеди. Госрегистрге деле чалсаңыз болот, эме ушундай Анарбак деген Аламидинский район трансформация кирдиби десеңиз айтып берет, ооба кирди деп.
Анткен менен аталган жер караган Аламидин районунун кадастр мекемесинин жетекчисинин орун басары Абдимамат Эрматов ал жер трансформацияланат деген жер тилкелеринин тизмесине киргендигин четке какты.
Анарбак деген немени мен угуп жүрөм, бирок документалды бизге келип бирде документ даярдап трансформациялар документ даярдап кетирген жок. Ортодон эле ошондой ар кимдер чыга калып эле тиги элдерди машина айландырып барып төрт тотуктан казып каккандар да болушу мүмкүн да, бирөөнүн укканыбызга караганда. Эми биз эми зарегистрирующий орган да, каттап бере турган орган, анан контроль кылып барып алар менен чатышып жана анткенге бизде өзү
мындай көрүнүш Бишкек шаарына жакын жайгашкан дээрлик баардык айыл өкмөттөрдө бар. Мисалы Чүйдүн Таштөбө айылына жакын мурда там таш түшпөгөн жерди сатып жаткан дагы бир сатуучу жер тилкеси жакында трансформация болоруна ишендирүүдө.
Кызыл китеби мындай да, общий бир кызыл китеп бар, назначениясы пока сельхоз боюнча турат, но өкмөткө кеткен подписке. бирок ага чейинки чечимдин баары бар. Архитектуранын, тектактын, айыл өкмөтүнүн чечими бар, областтын, райондун. 6 киши фундамент койду, 1 киши жашап атат.
Өткөн жылы президент Садыр Жапаров жер тилкелерин которуу, трансформациялоо жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзамга кол койгон. Президент былтыр 25 декабрда жаңы конуштардын тургундары менен жолугуп жатып, 2022 жылдын 1 апрелине чейин Кыргызстан боюнча 25 000 гектар жер трансформацияланып, ал жакта жашап жаткандардын үйлөрү мыйзамдаштырыларын айткан. Мамлекеттик кадастр мекемесинин жетекчиси Эрнис Сулайманбеков учурда тактоо иштери жүрүп жаткандыгын, 2009 жылга чейин гана берилген жерлер трансформациядан өтөрүн айтат.
Азыр ошо райондук комиссия, облас комиссиясы иштеп атат. 2009 жылга чейинкилер жерлер берилген жерлер салыпса болбойт.
Бир ай мурун президенттин Чүй облусундагы өкүлү Эркин Тентешев Чүй облусунун аймактарында жер басып алган айдоо талааларына үй салып жаткан учурлар болуп жаткандыгын айтып, мындай учурларга катуу чара көрүлөт деп кайрылуу жасаган. Эркин Тентешев мыйзамсыз жер басып алууларды токтоткондугун, айдоо талааларын турак жай үчүн саткан жана ал жерге үй салган учурлар болсо чара көрүлүп жаткандыгын айтат.
Сатып аткандар дагы жокко тартылат, мыйзамсыз салса ага жол берилбей. Мыйзам катуу азыр иштей баштады. Ошондуктан мыйзамды сыйлайлы, өзүңөрдү өзүңөр жаман жолго алып барбаңыздар. Президентибиз дагы өзүбүзгө тапшырма берген болчу, болору болду. Салынып бүткөндөр, мурда салып базар алып салынып, же мындай сатып алып салынгандар болду, баарын трансформация кылып бүтүрөйлү, но эми бизде метр берилбейт.
Чүй облустук милициясынын маалыматына ылайык, 2021 жылы Сокулук жана Ала Мүдүн райондорунда 900 жакын жер басып алуу жана жерге байланышкан алдамчылык фактылары менен кылмыш иши козголгон. Облустук милиция жер басып алгандар кылмыш жоопкерчиликке тартылаарын эскертип, маалымат каражаттар аркылуу кайсыл жерлер айдоо талаалары болуп саналарын, контурларына чейин кабарлап жатышкандыгын билдирди. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Исенгул Исаков айдоо жерлерин майдалап сатууга 2013 жылы тыюу салынгандыгын айтат. Ал учурда дагы айдоо жерлерин турак жай үчүн сатылып жатышына мамлекеттик бийлик органдарын айыптады.
Президент айтты, мыйзам бузгандардын баары жоопко тартылат деп. Демек, ошол 2005-тен 2010 жыл революцияга чейин, андан кийин ушул убакка чейин иштебеген жергиликтүү бийликтер демек дагы эле иштебей атат. Мен ошондо айтып келгем, дагы эле айтам. Жергиликтүү бийликтегилер, айыл өкмөтү, госрегистри, жергиликтүү жердеги мурунку АКОСТА эме деген бар болчу, АКС деген. Ошолор архитектура бүт баары тең байланышып калган коррупцияга.
Чүй облустук администрациясынын маалыматына ылайык, Бишкекте курчап турган Сокулук жана Ала Мүдүн районуна жалпы 81 жаңы конуш түшкөн. Бишкек шаарынын кадастр мекемеси анын 48 Бишкек шаарынын кармагында экендигин билдирди. Бишкек шаарындагы 1-май районунун акиминин мурдагы орун басары Мавлян Аскарбеков мыйзамсыз басылып алынган жерлерди мыйзамдаштыруу жараянынан пайдалангысы келген атайын топтор көп экендигин айтат.
Мына ошолор жоопко тартылбай, ээлик тартылбай жатканына байланыштуу жерлер улам сайын ошолор тарабынан жана ошолордун жанында жүргөн адамдар тарабынан сатылып, мына башаламандык болуп атат. Бардык мамлекеттерде, борборлордо, шаарлар, тыкан жана көп кабаттуу үйлөр салынып жайгашып жатса, биз болсо горизонталдык түрдө кеңейип жатабыз. Горизонталдык түрдө кеңейгенде инфраструктурага 10 эсе, 100 эсе көп чыгым келет.
Учурда Бишкек шаарынын карамагына кирген 48 жаңы конуштардагы үйлөргө техникалык паспорт берүү иштери жүрүүдө. Бүгүнкү күнгө карата 1800 ашык техникалык паспорттор берилген. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Турак жайы жок мамлекеттик мекемелерде эмгектенген маданият өкүлдөрү маалымат жыйын өткөрүп, президент Садыр Жапаровго кайрылышты. Алар маянасынын аздыгынан батирлерде жана жатаканаларда жылдап жашап жүрөрүн айтып, өлкө башчысынан өнөр адамдары үчүн үй курууга акча бөлүүсүн талап кылышты. Кененирээк кабарчыбыз Максат Жангазиев баяндайт.
Нурбек Сиркебаев 14 түрлүү улуттук музыкалык аспапта ойной билген этномузыкант. Сиркебаев мындан 3 жыл мурун Борбордон Тоң районундагы Кажысай айылына көчүп кетип калган. Музыканттын бул кадамына Борбордогу кымбат жашоо, турак жайдын жоктугу себеп болгон.
Биз ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет болбошубуз керек чынындачы. Биз болгон мүмкүнчүлүктү пайдаланып, кыргыздын маданиятынын өсүп өнүшү үчүн чуркашыбыз керек да.
Сиркебаев Борборду таштап кетсе да, өнөрдү таштап кетүү мүмкүн эмес дейт.
Мисалы Россияга, такыр башка жактарга полун жууп же башка бир кара жумуш менен кетип калсак деле болот болчу да, бирок анда бул 20 000 тарыхы бар аспапты эзелки күйлөрдү ойногон ашып кетсе төртөөбүз элебиз да. Анан ушул адамдар баарыбыз кетип калсак, анда бул кыргыздын тарыхы өлө атпайбы?
Айылга көчүп кеткен өнөрпоз борбордогу иш чараларга көп чакырылат. Мындайда ал досторунун үйүндө жүрүүгө туура келет.
Ошол бул режиссер, актер досумдун үйү. Анан ушинтип айына кээде 7-8 жолу келем. Өнөрдү түшүнгөн, ушунчалык баалаган бала болгондуктан, режиссер болгондуктан жакшы кабыл алат ар дайым ушул чыгармачылык менен. Анан монтип комнатасын ээлеп алып кээде 2-3 саат чыга тургулачы эртең туристтерге, чет өлкөлүктөргө выступление бар эле, же болбосо телевиденияга ушундай ойнойт элем, бир аз машыгып алайын деп бошотуп алып ушинтип машыгам. 4 баласын да өкөмдү. Анан мен дагы өзүм да аябай кээде кыжалат болом.
Бир катар маданият өкүлдөрүнүн турак жай боюнча кайрылуусуна буга чейин январь айынын аягында маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги төмөнкүдөй кат менен жооп берген.
Кыргыз Республикасынын мурунку президенти Алмазбек Атамбаевдин демилгеси менен Бишкек шаарынын мэриясынын 2016 жылдын 29 августундагы номер 121 токтомуна ылайык Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана туризм министрлигине Анкара Виноградная көчөлөрүндө социалдык маданий объекттери менен көп кабаттуу турак үйдү долбоорлоого жана курууга 70 сотук жер тилкеси мөөнөтсүз пайдаланууга берилип 2016 жылдын 4 октябрында Б номер 02-17-96 номерлүү мамлекеттик акт алынган. Ал жер тилкесине долбоорлоо институттарынын эсеби боюнча 189 батирлүү үй куруулары жана жыл сайын каражат бөлдүрүүгө тиешелүү мамлекеттик органдарга кайрылуулар тууралуу маалымат берилген. Учурда 2022 жылга каражат каралбай жатканын билдиребиз.
Акыркы үмүттү өлкө башчысына арткан Серкебаев батирлерди башкалкалаган кесиптештерин топтоп 9 февралда маалымат жыйын өткөрүштү. Алар мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда маданият кызматкерлери үчүн курула баштап, бирок аягына чыкпай калган үйдү бүтүрүп берүүсүн өтүнүп, президент Садыр Жапаровго кайрылышты. Улуттук филармониянын эл аспаптар оркестринде 30 жылдай эмгектенген Гүлмира Ишмамбетова күн сайын жумушуна Токмок шаарынан келүүгө аргасыз экенин айтат.
Батирден батирге көчүп жүрдүк. Анан бир жылдары батирдин төлөмү көтөрүлүп кеткенине байланыштуу майрабыз дагы батирге жетпей калды да. Анан ошол себептен мен бир тууганымдын үйүнө Токмокко көчүп кеткенбиз. Анан эми азыркы учурда ошо Токмоктон барып келип 60 км аралыкта барып келип иштегениме 16 жыл болуптур да.
Филармониянын камералык оркестринин солисти Гүлзат Жанкерова өлкөдө өнөрпоздорго болгон кайдыгер мамиледен улам мыкты таланттар чет өлкөгө чыгып кеткенин билдирди.
Жыл сайын биздин классика дүйнөсүндө иштеп жүргөн көп музыканттар, көбүнчөлөрү Россияга кетип атат, дагы бир топ адамдар чет мамлекеттерге кетип атат. Ошол себептен азыр кадрлар жетишсиз болуп атат. Жыл сайын азайып эле баратат. Ошон үчүн алар деле ошо батирлери жок, кыйналып, маянасы аз болгондуктан кетип атышат. Ошону да караштырса сонун жакшы болмок.
Шубин атындагы музыкалык мектептин мугалими жетигенчи Бактыгүл Абдысаламова улуттук аспапчылар менен мамлекетке салтанаттуу иш чараларда гана керек болуп, башка учурда унутта калат дейт.
Ошол концерт өткөнгө чейин тикебизден тик туруп беребиз. А бирок концерт бүткөндөн кийин чыныгы маданият кызматкерлерине баягы кош көңүл мамиле, кайсыл жерде жашасаңар жашай бергиле, кандай айлык маяны алып жашасаңар жашай бергиле деп мындай бир жөн гана кош көңүл мамиле каралат.
Өзүндө үйү жок өнөрпоздор менен биргеликте алдыдагы күндөрдө турак жайлуу болуп калабыз деген ишеним менен жашаган каарманыбыз Нурбек Серкебаев асман тиреген имараттарды көрүп алдыдагы күндөрдөн үмүт үзбөйт.
Мына бул мамлекет салып берген үйлөр, мына мамлекет салып берген жогорку кеңештин үйү, бул жерде дагы ошо жогорку кеңештин үйү, прокуратуранын үйлөрү. Анан мен да мисалы кыялданам, мамлекет тарабынан бизге маданият тармагына ушундай үйлөр мамлекет тарабынан салып берсе, балдарыбыз ушинтип ушул жерде чуркап ойносо деп кыялыбыз бар.
Кыргызстанда учурда 20 миңге чукул маданият кызматкери иштейт. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин карамагында 20 театр, 45 музей, 1035 китепкана, 87 балдар музыкалык окуу жайы, маданият жана искусство кызматкерлерин даярдаган 2 жогорку окуу жайы, 8 орто билим берүүчү окуу жайы бар. Учурда өлкөдө аз маян алган кызматкерлердин жоонтобун маданият тармагында эмгектенгендер түзөт. Алардын айрымдарынын эмгек акысы 5000 сомдун тегерегинде экендиги айтылып келет. Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Балдарына наркотик салып, камап акча сурашып, анан акча бербесе башына пакетти салып кыйнашат экен да, кыйнап моюндарына алдырып.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай, адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык.
Карапайым элди мына каматып, эч кандай законду карабайт, соттор карабайт, прокуратура карабайт дагы. Чындыкты каяка барып табам мен ушу?
Ар бир адам кимдир бирөөнүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголот.
Коррупционерлер жөнөкөй адамдарды кол астына иштегендин баарынын үстүндө тебелеп атат. Настоящий экстрация болуп атат да.
Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам аргаат таба албай жатсаңыз, Азаттыктын укугум бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0550 98 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз. Укугум бар түрмөгүн ар шаршемби Азаттык радиосунун кечки эфиринен угаласыз. Макала материалды Азаттык чекит орг интернет барагыбыздан окуй аласыз.
Дагы бир жолу кайталап кетейин, укугум бар бир түрмөгүнүн телефондору 0500 16 05 31, 0550 98 87 55. Сөз түрдө өзүңүздү тааныштырып жана маселени толуураак жазсын деп суранып кетебиз. Сиз угуп жаткан радио Азаттык радиосу. Бүгүнкү алып баруучу мен Сабыр Абдумомунов. Эми күндүн соңку кабарлары кыскача. Алматынын Республика аянтында январь окуяларында каза болгондорду эскерүү жана кыйноого каршы митинг өттү. Акция өткөн аймакта интернет өчүрүлгөнүн маалым болду. Орусия Украинага кол сала турган болсо, АКШ менен Евробиримдик расмий Москвага каршы санкцияларды даярдоодо. Мурдагы ички иштер министри Молдомуса Гангантиевди акыркы сапарга узатуу зыйнаты эртең Абдыласмалдыбаев атындагы Кыргыз улуттук академиялык опера жана балет театрында өтөт. Өзбекстан АКШдан 38 дана Пума чалгындоочу пилотсуз учактарды сатып алып жатканын британиялык басылма жазып чыкты. 2022 жылдын май айында Бишкек шаарында алгач ирет Евразия экономикалык форум өтөт. Соңку бир суткада Кыргызстанда коронавирус 49 адамдан жаңы аныкталды. 3 бейтап каза болду. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Эми кезек Аялзат түрмөгүндө Аман Өзбеков бир жыл мурун бир тууган эжесин үй бүлөлүк зомбулуктан куткарып чыккан. Азыр ал эжеси менен Аман Эл фондун түптөп жалгыз бой энелерге зомбулукка туш болгон аялдарга жардам берет. Аман өз мисалында зомбулук учурунда акыйкатка жетүүдөгү тоскоолдуктар, бул көйгөйгө эркектердин болгон мамилесине токтолду. Аны кепке кабарчыбыз Айгерим Акылбекова тарткан.
Зомбулук темасына кайрылып калганыңызга эжеңиз себеп болгонун билебиз. Ал окуя эмне менен аяктады?
Жалгыз бир тууган эжемдин башынан өткөн зордук зомбулукту 4 жыл бою көрүп, бизге айтпай чыдап келген ушу 2020 жылы пандемия убагында кокустуктан билип калып, зордуктан биз куткарганбыз десем болот эжемди. Ошол окуя болгондо мен эң биринчи максатым бул акыйкатка жетүү дегенмин да. Анткени биз жаш үй бүлөдө өзү өсүп, зордук зомбулук деген нерсени көрбөгөн үй бүлөбүз өзүбүз. 7-8 айга жарым жыл ушундай биз соттошуп жүрдүк эжемдин мурунку күйөөсү менен. Соттошуп 3 инстанциядан дагы уттук. Бул районный, городской жана верховныйдан.
Улуттук статистикалык комитет маалыматына караганда үй бүлөлүк зомбулук менен кайрылган аялдардын саны жыл сайын өсүп жатыптыр. Мисалы, былтыр эле 8 миңден ашуу кайрылуу түшкөн, бирок алардын айрымдары гана сотко жеткен экен.
Зордук зомбулукту кылган адам өзүнө күнөөсүн албайт экен. Анткени зөөкүр адамдар аны мойнуна алгысы келбейби, же мыйзамдан коркушат, бирок бул мына биринчи себеп эмнеге бизде зөөкүрлөр көп, эмнеге бизде зордук зомбулуктар көп, бул биринчи себеби бул биздин мыйзамдар иштебейт. Кыргызстанда болгон мыйзамдар зөөкүрлөргө мындай катуу чара көрбөйт да. Ал акыйкатка жетиш үчүн дагы биз көптөгөн иш чараларды көрдүк, көптөгөн адамдар менен чогуу иштештик, кризис центр менен да иштештик, адвокаттар менен иштештик. Менин оюмча бул эки күндөгү ИВСТ өткөргөн бул жетишпейт да, анткени ал адам өзгөрбөйт деген ойдомун мен.
Эжеңиз 4 жыл үй бүлөлүк зомбулукка чыдап жашаганын айткан эле, аялдын зомбулук чынжырын үзбөй, эч кимге кайрылбай жашырганына эмне себеп?
Мен зордук зомбулук көргөн кыздын, аялдын биринчиден үй бүлөсү колдобойт көбүнчө, жана алардын өзүлөрүнүн дагы коркуу сезими болот экен. Кийинки жашоом кандай болот, балдарым менен каяка барам, же күйөөм өлтүрүп койсо эмне болот деген. Анткени ошондой убактарда эркектер ушунчалык психологиялык басым кылып угрозаларды кылат экен да аялдарга. Балдарыңды алып коем, сени өлтүрүп кетем, анан кийин жашоо бербейм сага деген. Албетте аял киши андай сөздөрдү уккандан кийин коркуп жашай берет экен да. Бирок бул өтө коркунучтуу окуялар болот. Анткени бир сабайт, эки сабайт, үчүнчү сабаганда аялдар, кыздар өлүп калышы да мүмкүн да. Өлгөндөн кийин гана ушу чаралар көрүнүп калат да. Ошондуктан биз мыйзамдарды күчөтүп, үй бүлөлүк институтту жакшы иштетишибиз керек, жана көптөгөн мындай профилактический иштер дагы кылышыбыз керек деген ойдомун. Ажырашып кетсем эл эмне дейт деген бар, жана аялдын үй бүлөсү өзүнүн үй бүлөсү. Бул кызыбызды үйгө алып келе болсок эл эмне дейт, эмне деген сөздөр чыгат, анан кийин кийинки жашоосу кандай болот деп ушул зордук зомбулук көргөн аялдарга, кыздарга жардам берүүдөн качышат да.
Изилдөөлөрдө аялдардын үй бүлөлүк зомбулук тууралуу үн катпай же арыз жазбаганына victim blaming себеп болору да айтылат. Башкача айтканда, зомбулукка кабылган аялдын өзүн күнөөлүү көрсөтүшөт. Демек ал өзү кыска кийинип жүрдү, ал өзү урганга себеп жана башка. Эмне үчүн ушундай түшүнүк калыптанган жана ушул учурда жакындарын колдоосу канчалык маанилүү?
Зордук көргөн аялды, кызды эч качан мындай психологиялык жагынан басым кылбаш керек. Тем более өзүнүн бир туугандары, ата энеси. Биздин окуяда эмнеге биз ийгиликке жете алдык, анткени биздин үй бүлө эжемди аябай коргодук жана көптөгөн мындай жардам бердик да. Психология жагынан, финансы жагынан дегендей. Ошон үчүн эжем мындай айтканда жакшы өткөрүп алды ушул убакытты. Азыр болсо биз фонд ачып, эжем менен чогуу ушундай зордук зомбулук көргөн аялдарды, кыздарды.
Соңку кездери агрессия күчөп, ал тургай үйдө эле эмес, эшикте аялын күйөө сурган окуяларга күбө болуп жатабыз. Эркек катары ушундай учурларга сиздин көз карашыңыз кандай?
Биздин эркектердин ой жүгүртүүсү азыр туура эмес болуп жатат. Анткени бул менталитетпи же эмнеден, бирок азыркы эркектерде, күйөөлөрдө аялды жеке менчик буюм көрүп алган да. Ал албетте туура эмес.
Сиздердин фонддун негизги иши максаты кандай? Кайрылуулар көппү жана эмне маселелер боюнча келишет?
Ар кандай бизге кайрылуулар болот жана жалгыз бой энелер болот. Зордук зомбулук көргөндөн кийин жалгыз калганда эмне кылабыз деп, эмнеге жашайбыз деген эжелер бар. Аларга биз мындай азык түлүк менен жардам берип, юридический жагынан да жардам бергенге аракет кылып жүрөбүз. Биздин Кыргызстанда мына фонд ачкандан кийин дагы көп байкадым, ушунча көп экен жалгыз бой энелер.
Сизге чоң рахмат, ишиңизге ийгилик.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга азаттык аркылуу назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар азаттык чекит орг сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, анда рус чекит азаттык чекит орг сайтына кириңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store'дон жана Play Market'тен азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Биз болсо кезектеги жарым саат токтурубузду жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү эфирлерди мен Сабыр Абдумомунов алып бардым. Кабарлар топтомун Канымгүл Элкеева даярдады. Техникалык терүүдө Максат Ахматжан уулу болду. Бардык баян, макала, маектер интернет сайтыбызда бар. Дарега азаттык чекит.орг. Эсен туруңуз. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 9 болду. Он экинчи февраль ишемби кечки берүүнү мен Сабыр Абдумомунов алып барамын. Эсенсизби? Алдыда уктурууда. Бишкекте мыкты иликтөөчү журналисттерге Улан Негизбаев атындагы сыйлык тапшыруу азем өттү.
Ушул Улан менен болгон окуя мүктүл журналисттерге менимче мындай ушул жанрды өнүктүрүүгө түрткү болду деп ойлойм да.
Кыргызстан үч эле азык менен өзүн өзү камсыздай алат. Өкмөт Кыргызстанда өндүрүлгөн азыктардын бардык түрүн 3 жылда 85% жеткирүүнү пландоодо.
45% жетпейт азыктык буудай. Мына быйылкы жылдын жыйынтыгы менен 50% жетпей калды кумшекер боюнча. Биз 20% жетпеген өсүмдүк майын өндүрөбүз.
Алдыда ошондой эле жан дүйнө түрмөгүнөн Алай музыкалык драма театрынын жетекчиси Алымкул Исаков менен маекте сунуш кылабыз. Азаттык менен калыңыз. Азыр болсо соңку кабарларды Канымгүл Элкеевадан угалалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бишкекте бүгүн Уланбек Кигизбаев атындагы сыйлыктын жеңүүчүлөрү аныкталып, татыктууларга байгелер тапшырылды. Комиссиянын тыянагы менен 2021 жылдын мыкты журналисттик иликтөөсү сынагынын жыйынтыгына ылайык биринчи орун Медиа Хаб коомдук фондунун иликтөөчү журналисттери Али Токтокунов, Арген Бактыбек уулу, Мээрим Айныкеева биргелешип даярдаган Калкты карызга батырган финансы махинациялары, Само, Акчамат, Финико аттуу иликтөөлөрү үчүн ыйгарылды. Экинчи орун иликтөөчү журналист Мээрим Сырдыбаеванын Медиа Хаб коомдук фонду менен биргелешип даярдаган Өлүм менен өмүрдүн акча жасагандар аттуу иликтөөсүнө тийди. Үчүнчү орун Азаттык медиа мекемесинин журналисти Айбек Бийбосунов уулу даярдаган Жолдон жоголгон 934 миллион аттуу иликтөөсү үчүн берилди. Мындан сырткары бир нече журналисттер атайын сыйлыкка татыды. Жеңүүчүлөргө акчалай сыйлык, атайын статуэтка жана диплом, башкы сыйлык ээсине 100 000 сом берилди. Журналисттик иликтөө фондунун маалыматына караганда быйыл сынакка 80 000 ашуун материал келип түшкөн. Мунун алдында журналистиканын ош кыйышын талкуулаган чындык форуму өттү. Азаттыктын иликтөөчү журналисти Уланбек Эгизбаевдин элесине арналган журналисттик иликтөөлөр фонду былтыр 14 сентябрда ишке киришкен. Фонд Кыргызстандагы иликтөө журналистикасын өнүктүрүү, коомдогу коррупциялык жана мыйзамсыз көрүнүштөрдү ашкере кылган демилгелерди колдоо жаатында иш жүргүзөт. Иликтөөчү журналисттерге ыйгарылчу сыйлык жыл сайын берилип турат. Быйыл 4-жолу берилүүдө. Ал чыгам журналисттин Улан Негизбаев көзү тирүү болгондо быйыл 32 жашка чыкмак. Ал 2018 жылы 22 июлда Ысык Көлдө көз жумган. Соңку бир суткада Кыргызстанда коронавирустан 4 киши каза таап, 81 адамдан вирус жаңы аныкталды. Алардын басымдуу бөлүгү Бишкек шаарында. Ушуну менен өлкөдө COVID-19 жуккандардын жалпы саны 200 000 жакындады. 2924 адам каза болуп, 192 000 көп киши сакайып чыкты. 3 февралда коронавируска каршы күрөшүү штабынын жыйынында саламаттык сактоо министринин орун басары Улукбек Бектурганов Кыргызстан вирустун 4-толкунунун чегинен өткөнүн айткан.
Перекрёсток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио Азаттык, программа Перекрёсток. Тема нашего сегодняшнего выпуска – это новый налоговый кодекс. И мы также подробно остановимся на увеличении налога для предприятий общественного питания. В нашем сегодняшнем выпуске принимает участие глава ассоциации Хорика Клаб, Гульзат Раимбекова, исполнительный директор сообщества юристов Тандем Татуйбы Эргешбаева, на прямой связи с нашей студией из Москвы экономист Нургуль Акимова и еще один гость в нашей студии, это юрист сообщества юристов Тандем Токтобек Токоев. Передачу из Бишкека веду я, Болот Колбаев. Рестораторы дали пресс-конференцию в Бишкеке для СМИ. Они выразили свою обеспокоенность по поводу повышения налога для предприятий общественного питания. Гульзат, тут могли бы вы рассказать подробнее, да, в чем заключается вообще вот эта вот обеспокоенность представителей этого вида бизнеса по поводу налогового кодекса?
Здравствуйте. Благодарю вас за внимание к нашей проблеме. Да, хотелось бы сказать, что на самом деле сфера общепита, она находится сейчас на грани разорения под угрозой банкротства и разорения, да, потому что вступлением в силу нового налогового режима вообще ресторанный бизнес с оборотом до 30 миллионов сомов за 12 месяцев применяется налоговая ставка в размере 8%.
8% на выручку, да?
8%, да, на выручку. Для предприятий с превышающим этот порог оборота применяется НДС в размере 12%, а также налог на прибыль 10%. То есть это на самом деле неподъемный для сектора процент, потому что с времени пандемии наш сектор еще не пришел, не успел стать на ноги, потому что пандемия очень сильно сказалась на нашем секторе. Повышение цен тоже свою тоже роль сыграло. И поэтому во время пандемии вот эти все отсрочки по налогам, отсрочки по аренде, эти обязательства никто не отменял. И рестораторам все еще приходилось платить и брать кредиты для того, чтобы снова открыться. Еще рост цен и рост налога, оно действительно может привести к разорению и закрытию многих заведений. Но вообще, что может к этому, да, привести? Вообще в Кыргызстане насчитывается, по официальным данным, 6800 предприятий общественного питания. И если в каждом из них считать в среднем около 20 сотрудников, то это более 130 тысяч человек, да, которые задействованы в сфере хорика. И это не только официанты, это и повара. Сейчас вообще самые лучшие повара у нас уезжают уже из страны. Даже сейчас их не всех устраивает вообще заработная плата, и поэтому отток уже идет. Та налоговая ставка, которая приведет к сокращению заработной платы, она еще больше, естественно, отобразится в целом на рынке, да, то есть отток будет еще больше.
А для наших радиослушателей поясните, пожалуйста, хорика – это отели, рестораны.
Благодарю.
Вы... Да, это объединение, да?
Да, вы один из редких журналистов, кто правильно называет хорика, потому что все по-разному называют. Хотел, ресторан, кафе, да, это международная аббревиатура, это название рынка хорика.
Угу. Спасибо вам. Нургуль, действительно ли сейчас, вот если учитывать экономическое состояние страны, была необходимость повышения налога именно для такого крупного сектора, как ресторанный бизнес у нас в Кыргызстане?
Спасибо за вопрос. Я прежде всего внимательно слушала позицию хорика. Опасения не беспочвенны, но хочу обратить внимание участников, а также слушателей радио «Азаттык» на следующие моменты. Значит, налоговый кодекс предусматривает общий порядок налогообложения, а также упрощенный. Сейчас, когда мы обсуждаем 8-процентный налог, это упрощенный порядок, то есть единый налог, да, ставка на единый налог. Единый налог предполагает обложение доходов с оборота. Но как бы у каждого субъекта бизнеса есть возможность выбрать не упрощенный порядок, а обычный. То есть если у них по бухучету идет, скажем так, не совсем прибыльная, да, деятельность, и как выразилась участница предыдущий оратор, что если идет проблема именно с выручкой, с доходами, то они могут показать своей налоговой отчетности, чтобы их прибыль и лишнее бремя, чтобы снять, тогда просто надо будет общие эти, да, заполнять, как сказать, общий режим. И тогда как бы будет более справедливо с точки зрения, скажем так, налогового бремени. Но давайте мы еще вспомним мировой опыт. Мировой опыт говорит, что от 10 до 14%, если будет нагрузка на бизнес, то это приемлемо, да? Особенно если мы говорим о развивающихся рынках. В развитых рынках бремя в два раза больше, но там это оправдывается с более устойчивыми институтами, и как бы у них немножко совершенно другое положение. Мы относимся к развивающимся рынкам, соответственно, мы можем сравнивать себя по бремени с развивающимися странами, и у нас, в принципе, по бремени мы такие же, как другие страны. Но другой вопрос – как выберет, значит, субъект налогообложения свой режим и как он будет отчитываться перед фискальными органами.
Да, спасибо большое, Нургуль, за ответ. Хотелось бы сказать, что до этого большая часть предприятий работали по контракту. И учитывая все эти моменты, в целом, в среднем мы посчитали, там в целом выходило около 1.5%. Да? И, в принципе, это такая очень достаточно подъемная, и наши рестораторы, они и работали, и новые точки открывали, инвестировали в новые точки и так далее. И при этом, в то же время, при рентабельности 15% это в среднем, да, потому что есть категории разные предприятий, есть предприятия, которые зарабатывают, ну, допустим, халал, да, не только на еде, но при этом у них поток очень хороший, да. Ну и в то же время есть у нас банкетные залы, которые работают в среднем, если взять в год, то работают там один или два раза в неделю, да, потому что есть сезонность, есть несезонность. И взять, если бары, которые работают один или тоже один-два раза в неделю, все остальное время простаивается, но в то же время от операционных расходов, операционные расходы никто не отменял. И поэтому средняя рентабельность составляет 15%, и при этом в регионах еще меньше, да. И учитывая все вот эти расходы, то от рентабельности и 8% налога, это, как вы сами выразились, достаточную обеспокоенность вызывает.
Обременительно, да?
Обременительно.
Болот, разрешите, если можно, да, я не маленькую ремарочку сделаю. Я еще раз повторюсь, что выбор налогового режима – это как бы прерогатива каждого субъекта бизнеса. И хорошо, что вот публично проговариваются условия ведения бизнеса. На самом деле общественность должна знать, что общий ПИТ и ресторан, и в целом сектор хорика – это один из динамично инвестирующих бизнесменов. Там достаточно быстро изнашиваются основные средства. И налоговый кодекс позволяет делать вычеты для того, чтобы инвестиции, которые идут в капитальный ремонт или там замену оборудования и в целом материально-технической базы, делать вычеты, чтобы их учитывать при расчете рентабельности. Насколько я понимаю, что 15% рентабельность – это за вычетом этих инвестиций, да? То есть это рентабельность именно оборотного капитала. И на самом деле, вот как бы, может быть, есть проблема информированности, и в целом, я, насколько знаю, у нас очень дорогой консалтинг, и не каждый бизнесмен может себе позволить, да, этот консалтинг купить. И, может быть, как бы действительно есть проблема именно, как сказать, сопровождение руководителя бизнеса, чтобы он мог как бы правильно сориентироваться, чтобы оптимизировать свои расходы перед государством. А вместе с тем, я много раз, когда делала регулярные мониторинги, позамечала, это касается не только сектора общепита, это касается всех работодателей, которые несут обязательства перед социальным фондом, что вот именно труд он обычно выпадал, то есть фактически больше людей работало, но их социальные отчисления, они зачастую скрывались. Ну, я понимаю их, что бремя высокое именно социальных отчислений, но тем не менее эта проблема всегда была, и она сохраняется. И как раз-таки хорика – это тот сектор, который как бы в большей степени несет расходы по труду, да? По категории труд. И может быть, на фоне того, что они несут расходы по социальным отчислениям, 8% в упрощенном порядке, это действительно высокий уровень. Но как бы им никто не мешает выбрать общий порядок налогообложения, чтобы избежать расходы на оборот. То есть чтобы 8% с оборота не платить, потому что у них интенсивный, вот именно сам бизнес-процесс, он короткий, и поэтому у них интенсивный этот, да, денежный оборот идет.
Спасибо. Мы уже в такую профессиональную плоскость перешли, да? Гульзат, что означает вот эти 8% для потребителей?
8% для потребителей, для наших гостей, это означает повышение роста цен на блюда, да, на те блюда, которые наши гости привыкли приходить и потреблять. Это, ну и в то же время, как я уже до этого сказала, снижение заработной платы. Это на заработную плату, то есть это не то, чтобы не повлияет, да, то есть это повлияет. С ростом цен на продукты питания хорика не повышала цены на блюда свои, да, потому что удержать одного гостя это достаточно сложно, и поэтому, то есть жертвуя своей прибылью, каждый предприниматель принял решение убрать со своей прибыли и при этом не уменьшать, не повышать цену. Но 8% порог, он напрямую грозит повышению цен.
Спасибо. Так, теперь мы немного расширим нашу тему и поговорим о спорных моментах в налоговом кодексе. Спорных я имею в виду, которые вызывают самое такое массовое, скажем, массовые дискуссии. Татуби, я насколько знаю, вы с вашими коллегами провели анализ налогового кодекса. Да? Могли бы озвучить основные статьи, по которым у вас возникли, скажем, замечания?
Добрый день. Позвольте, я тогда вот в основном концепцию расскажу, и мой коллег продолжит. На самом деле концепция налогового законодательства, он подвергся изменению только из-за того, что у нас поменялась конституция, власть новая пришла, да, еще с конца 2020 года, и необходимость была именно, чтобы концепция налогового законодательства соответствовала достижению стратегии развития страны до 2040 года. Но данное налоговое законодательство, он концептуально вреден для бизнеса, он вредит именно... Данная концепция принята таким образом. Государство хочет очень много взять налогов, попытаться увеличить государственный бюджет. Но при этом он не подумал о том, что на улице есть форс-мажор, о том, что сейчас достаточно тяжелые обстоятельства, что бизнесу нужно время для реанимирования, что мы категория развивающихся стран, и нам необходимо шаг за шагом переходить, да? Ну и два, был нарушен концептуальный принцип, именно разделения функций и полномочий внутри государственного института, когда контролирующему органу в лице налоговой службы была наделена вторая функция, это именно функция доследственного и следственного надзора. То есть практически налоговый орган является контрольным органом, но если ты не исполняешь свои обязательства должным образом, то налоговая служба в отношении тебя может проверку объявить, а если проверка не должным образом, то в доследственном либо следственном порядке. То есть функция финансовой полиции переходит к налоговой службе, и он становится налоговой полицией. Да? И это тоже противоречит концепции. Есть ряд таких положительных моментов, где там, ну, вводят новый вид налога в отношении Гугла, там еще чего-то, то есть электронной торговли. Все это хорошо, но механизмы реализации-то не разработаны, и на них понадобятся годы для того, чтобы это все адаптировать. И радоваться мелким пунктам — это хорошо. Но, как сказал представитель хорика, На самом деле сегодня принятый налоговый закон работает на накопление госказны, но госказна в ближайшие 3-4 года может недонабрать саму госказну, которую сегодня планирует. Основная причина, что он оказывает огромный прессинг и на без того захудалое положение рынка. Остальное мой коллега, да, продолжит.
Ну, вообще, если говорить о налоговом кодексе, я хотел бы напомнить, что он был принят Жогорку Кеңешем еще в декабре прошлого года. И 18 января он введен в действие законом, где указывается, что он вступает в силу с 1 января текущего года. В данном случае необходимо отметить, что многим предпринимателям, чтобы выбрать определенный налоговый режим, было очень мало времени, потому что нужно было до конца января уже выбрать и зарегистрироваться в качестве конкретного налогоплательщика и выбрать налоговый режим. Если исходить из этого, то представляется, что, допустим, крупные компании, компании, где есть налоговые консультанты, там, бухгалтера, да, они, в принципе, смогли как-то ориентироваться, да, и выбрать тот налоговый режим, который для них наиболее выгоден. А вот именно мелкие предприниматели, частные предприниматели, они, для них, наверное, было сложно за такой короткий период времени обдумать и выбрать конкретно какой налоговый режим для них наиболее
выгоден. А там выгоден. Какое время было дано?
Если не ошибаюсь, закон принят 18 января. А там до конца января еще остается...
До 28 января нужно было...
10 дней дали только.
Да. И вот с этой точки зрения было сложно, да, разобраться. Даже мы, допустим, профессиональные юристы, там, чтобы изучить налоговый кодекс, там он состоит, если не ошибаюсь, из 450 статей, проанализировать его и обдумать ушло достаточно времени. Ну, не говоря уже о простых бизнесменах, простых предпринимателях. В целом, если говорить о определенных... Мы сейчас не можем, я, например, как юрист, с одной стороны, не могу сделать вывод о том, что данный налоговый кодекс, он положительно будет действовать или отрицательно, или какие положительные и отрицательные моменты будут. Но я могу судить, предполагая об определенных рисках, какие риски именно с юридической точки зрения заложены в налоговом кодексе. Ну вот один из них, вот мой коллега Тату сказала, да, это по поводу внедрения налоговой полиции, что один и тот же орган не может вести налоговое администрирование и при этом вести и доследственное следствие. Ряд других, я, наверное, остановлюсь на таких концептуальных моментах, важных моментах.
Да, и коротко, по возможности.
Да. По поводу, есть статья, которая устанавливает, что 3% от собранных налогов и неналоговых доходов направляется на финансирование расходов КНС. Аналогичная норма была заложена в прошлом законодательстве. Был так называемый, если вы помните, открывался депозитный счет, единый депозитный счет, куда перечислялись определенная часть взысканных налогов, взысканных платежей. Но в конце концов, после анализа, из-за его неэффективности, его все-таки закрыли, не стали применять. Но сейчас в налоговом кодексе это заново повторяется, эта норма заложена.
На самом деле 3% – это огромная, достаточно огромная сумма, да?
По нашим расчетам это выходит где-то, если в прошлом году, мы в 2020 году, да, например, собрали 63 миллиарда сомов, от них 3% – это 2 миллиарда сомов.
Еще и 2020 год, да. Он был, по-моему, самый провальный для бизнеса из-за ограничений.
Это хорошо, если это идет в стимул, допустим, определенную мотивацию, которая позволит сотрудникам налоговой службы решить вопросы коррупции, коррупционных рисков и так далее. Но есть опасность, что речь идет не о таком мотивации, а, возможно, просто о финансировании в целом налоговой службы. Да? Вводятся некоторые дополнительные отчеты. Кроме того, надо еще остановиться на том, что новый налоговый кодекс не предусматривает альтернативные механизмы досудебного разрешения налоговых споров. И есть новшество в налоговом кодексе, ввели такой так называемый налог на Google, да, об этом говорят. Но, например, конкретного механизма взыскания этого налога пока нет. Поэтому в этой части, наверное, нужно продумать конкретные механизмы, как такие налоги будут взыскиваться.
Вот дополнение к коллегу моему, то, что на самом деле из всего этого, что следует, то, что в очень срочное время ряд просто бизнесменов будут строго сами лоббировать, чтобы этот налоговый кодекс пошел в изменения. Вот сейчас Хорика заявляет о том, что общий режим налогов, на котором обязывают все же с самого начала садиться на НДС, 12% является подавляющей нормой. И вправду это так, потому что НДС, он вообще вводится для оптимизации госрасходов, для того, чтобы обеспечивать конкурентоспособность. А у нас это делается для монополизации каких-то интересов сугубо узкой группы бизнесменов, да, и с учетом этого хочу отметить, что данный налоговый кодекс не поможет власти собрать должном уровне госказну, он приведет к усилению оттока инвестиций из страны и усилению качественных кадров из страны, которых и так у нас чревато. И третье, вот мы еще на практике же не увидели, потому что должных постановлений на уровне кабинета министров не принято в отношении функционирования налоговой полиции, да? Вот как только доследственные и следственные органы начнут достаточно некомпетентно работать и применять меры в отношении бизнесменов, то бизнес даст свою реакцию. И я считаю, что, учитывая, что мы развивающая страна, что мы не квази-государство, что у нас государственных ресурсов достаточно мало, мы не просто должны угнетать бизнесменов, а молиться на них. Потому что нас госбюджет, больше чем 80% зависит от бизнеса. И будучи юристами профильно именно коммерческого права, я хочу сказать, что это очень важное значение имело бы.
Спасибо. Я хотел бы услышать еще мнение экономиста. Нургуль, вы что вы увидели в налоговом кодексе? Да? Потому что изначально основной целью принятия нового документа было выведение экономики из тени, да, которая по примерным подсчетам составляет 40%. Да? И возможно ли с помощью вот этих инструментов и механизмов, предусмотренных в новом налоговом кодексе, достичь этой цели?
Это хороший вопрос, потому что то администрирование, которое заложено, оно больше такое, ну, я не знаю, можно так выразиться, как будто бы принуждающее, да? Но вот именно те нормы, которые устанавливают ставки, они, в принципе, позволяют в части это, да, регулирования как фискальной политики. А вот именно администрирование вызывает вопросы, потому что, как отметили юристы, там есть противоречия основным законам. Mm-hmm. Возможно, там надо еще как бы поработать с бизнесом и как бы законотворцем и нормотворцем, может быть, есть смысл учесть. Иначе, если будут прецеденты, когда будут не успевать, будут еще не полученные, как сказать, выручку его облагать, то может возникнуть эффект домино, да? То есть это может повлиять на инвестиционное настроение и, как бы, соответственно, как бы на активность бизнеса.
Да, пожалуйста, Гульзат.
Да, я хотела бы тоже выразить позицию бизнеса. Бизнес на самом деле готов. Готов открыто работать при условии, если снизят процентную ставку налога. Да? Мы просим 2%, и все расчеты предоставили. Угу. Хотелось бы, в свою очередь, поблагодарить государственные органы, Министерство экономики. Они услышали нас, они готовы к диалогу, готовы рассматривать снижение. Они, насколько вы знаете, уже на 6% уже готовы снизить, но в то же время даже 6% для нас неподъемная ставка. Поэтому будет состояться диалог, и мы будем вместе приходить к определенному консенсусу для того, чтобы было и бизнесу, и со стороны государства все были в выигрыше. Да.
То есть бизнес, общепит, он настаивает на 2%, да? Опять хотелось бы вернуться к вот этим 8%, да, потому что людям не из бизнеса и не экономистам не совсем понятно, да, что такое 8% от выручки, потому что, на первый взгляд, это небольшая сумма, да. Например, скажем, выручка в день составляет у столовой там 10 тысяч сомов, да? Из них надо будет отдать государству 800 сомов, да, верно? В этих 10 тысячах сомов сидят и другие расходы, да? Это зарплаты, да, электричество и так далее, да?
Да, это зарплаты, это продукты. Вот очень хорошая статья была, вот когда на примере плова прям показали процентную ставку именно тех расходов. Это и то же самое растительное масло, это и рис, и зарплата, и электроэнергия, и аренда помещений, потому что большая часть хорики сидят в аренде. И само мясо, да, продукт. И из них 13,8% составила рентабельность, и при этом 8% налог.
Просто как бы, если мы смотрим на этот вопрос как финансист, то вообще любой вид налогообложения на оборот, он не стимулирует, как сказать, выходить на прибыль, да, или наоборот скрывать свою прибыль. А вот когда мы выбираем общий порядок налогообложения, то есть если мы не выбираем упрощенный 8%, то тогда субъектам выгоднее сидеть на общем порядке, потому что когда кризис, когда идет рост цен, ну а у нас он идет второй год, да, тогда как бы не придется переплачивать. И мы должны понимать, что как бы именно с оборота оно